Jo, vás tu vítám. Dneska začínáme trošku později. Omlouvám, musel jsem zadělat ještě jednu díru na střeše, tak jsem to trošku protáhnu. Ale věřím, že přikrytí je důležité. A rozhodně přikrytí je důležité, a zvlášť, když se bavíme o tom posledním čase, tak to přikrytí je velice důležité, protože a je důležité mít to správné přikrytí. A protože my se mnohdy, jako křesťané, se mnohdy moc nestaráme o naše přikrytí, když je nám dobře, že? A když je svítí sluníčko, tak to přikrytí vlastně nepotřebujeme. Ale když přijde fujalice a dešť a prší v kuse 14 dní, tak se to najednou projeví, jestli máme dobré přikrytí nebo ne. Takže nech máme dobré přikrytí. Já se ještě pomodlím hlavně asi za sebe, ať se správně přesměruju z té střechy na to, o čem se budeme bavit. Otče, já ti děkuji za ten dnešní den, děkuji ti za tu milost, že jsme se tady mohli zase sejít. A tak tě prosím především za sebe, aby se mi pomohl v této chvíli přepnout tu mysl a přepnout to moje nastavení, aby se mi pomohl pozvihnout moji mysl v duchu a vidět ty věci a slyšet svého ducha, slyšet to tvoje vedení a slyšet to, co ty říkáš tady pro ten dnešní večer, aby jsme se naučili novým věcem a porozuměli zase dalším tvým tajemstvím, které si tak skryl ve svém slově. A tak tě prosím o to, aby se nám otevíral dneska to slovo, aby se nám otevíral oči, aby se nám otevíral naše mysli a aby tady byla přítomná ta krev tvojeho syna Ježíše Krista, aby ta krev byla naším přikrytím, aby žádný nečistý duch se tady nemohl procházet a nemohl nás obtěžovat v této chvíli, Pane. A tak tě prosím o tu tvoji milost a o tu tvoji přítomnost a tak vzývám tvé jméno, vzývám to jméno, svaté jméno Ježíš, které nám bylo dáno k tomu, aby skrze něho jsme obdrželi spasení a obdrželi to vítězství.
Aleluja.
Amen. Tak já možná narychlo se vrátíme k tomu, co jsme si říkali minule, jak máme ten kontext, takže pojďme si přečíst ty verše. A, takže 12. kapitola Zjevení od prvního verše. I ukázal se dík veliký na nebi, žena oděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc a na jejíž hlavě byla koruna 12 hvězd. A jsou si těhotná křičela pracující ku porodu a trápící se, aby porodila. A vidím jest jiný div na nebi, nebo aj drak veliký, ryšavý, ukázal se, má hlav 7 a rohu 10, na těch hlavách svých 7 korun. Jehož ocas strhl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten pak drak stál před ženou, která měla poroditi, aby hned, jakž by porodila, syna jejího sežral. I porodila syna pacholíka, který měl spravovat i všechny národy, prutem železným, i vytržen jest syn jejich bohu a k trůnu jeho. Tak my jsme, jsme vlastně minulé probrali ten první, druhý a pátý verš, který se týkal té ženy a toho pacholíka. Řekli jsme si, kdo je ta žena, že je v nebi, co to znamená, že je v nebi, že to není někde, že se někde nevznáší, ale že se mluví o nás, o těch, kteří se pohybují v té duchovní oblasti, kteří jsou pokřtěni duchem a chodí podle ducha. To je ta žena. A ten pacholík je vlastně ten produkt finální, který Bůh od počátku zamýšlel. To znamená, ten pacholík je zase skupina lidí, to znamená, je to znovu církev, protože církev vždycky všechno rodí podle svého druhu, že? Takže ta žena, když je církev, tak plodí zase církev, ale vyzrálou církev a zvláštní, že vlastně vidíme, že ta církev je mužského rodu, to znamená, je to něco, co má ten charakter Kristův a má ten charakter nejenom přijímat, jako žena, která přijímá síně, ale má ten charakter dávat, protože má v sobě ten život, jako Kristus měl život sám v sobě. A tak se vážná je vlastně o těle Kristově a možná bychom mohli říct, že vlastně to je ten syn Ježíšův, o kterém se mluví v první kapitole Matouše. Že o tom jsme se bavili loni, kdy jsme si říkali, se vám dával jednou domácí úkol, ať spočítáte ty pokolení, že, do Krista. A, že, pamatujete si, jak jsme počítali pokolení do Krista a zjistili jsme, Ježíš byl 41. pokolení, že, a Kristus je 42. pokolení, že, takže ten pacholík je to 42. pokolení vlastně. Že to je ten syn Ježíšův, no, ten jeho syn je ten pacholík. To je Kristus, no. To je v podstatě Kristus, je to tělo Kristovo. Je jehož hlavou, je Ježíš. To znamená, je to ten konečný, finální produkt, který Bůh vždycky měl jako na mysli. To je to, co Bůh vlastně od počátku zamýšlel. Takže to je tak jenom v rychlosti, ať si uvědomíme, o čem jsme se bavili. A teďka se pojďme podívat na ten jiný div, že? Na nebi. Ten je zapsaný v té třetí kapitole, že jediný stejný div na nebi, nebo aj drak veliký ryšavý ukázal se. Takže o čem to zase mluví? Že to je takové zvláštní, protože se bavíme pořád o nebi. Je? A zase, které je to nebe? Co to je za nebe? No, je to samé nebe, na kterém se ukázala ta žena, že? Protože ten drak stojí před tou ženou, jo, a čeká, až porodí. To znamená, to musí být na stejné úrovni, na stejné rovině, když čeká, jo, rozumíte? To znamená, je to stejné nebe. A posledně jsme si říkali, co je to nebe, je? Že to není někde nějaká duchovní oblast neviditelná, ale je to oblast duchovní, které my žijeme, je? Protože Boží království nebo nebeské království je ve vás. A to znamená, že to nebe, pokud máme Boha v sobě, pokud jsme pokřtěni duchem, tak Bůh přebývá v nás skrze svého ducha, to znamená, to nebe je v nás, že? To znamená, to základní rovina toho nebe je v nás. A my se pohybujeme v nebi. Ani si to uvědomujeme. Možná si to můžeme namalovat zase trošku. A já tady namaluju znovu stánek, ale namaluju ho trošku možná jinak. Ať to lépe vidíme. To znamená, namalujeme ho takhle na výšku. A tady máme vnější nádvoří. Tady je svatyně a tady je svatyně svatých. No. A teďka půjdu nějaké jiné barvy. To rozlišíme. A to znamená, to, co je venku, to, co je mimo stánek, to je svět. Jo, to jsme si říkali. Jo, to znamená, to je svět a mohli bychom říct, že je to oblast i, bychom mohli říct, že to je je to temnota, je to v podstatě peklo. Jo, je to peklo. Protože my jsme byli ve světě, tak naší destinací bylo peklo. Jo. A Bůh nás vytrhl z té temnoty, z toho pekla, z té naší destinace, nás vytrhl a dostali jsme se, stali jako tady, a dostali jsme se tady k měněnému oltáři, což znamená vykoupení, že? To znamená, Bůh nás vytáhl ven z toho pekla, z toho světa, z té smrti. A když jsme pohybujeme v tom zjevení, tak si napíšeme, že to je moře. Protože moře mluví o národech, teďka se tam nebudeme zdržovat toho tím, ale je to moře. To znamená, když ve zjevení se narazíte o tom, že se mluví o moři, tak se mluví o světě. Šelma v 13. kapitole, šelma vyšla z moře. Že? To znamená, mluvíme o jiné šelmě, než o té, které mluvíme. Teďka mluvíme o drakově, ne o šelmě. Ale když šelma vyšla z moře, tak to znamená, že vyšla z národu, vyšla ze světa. No, je to světská záležitost. Potom tady máme další oblast, takže to je jedna oblast. Pak máme další oblast, já to takhle rozdělím jako by roviny. A ta další oblast je země. A země je vnější nádvoří. To znamená, to, co je zemské, je vnější nádvoří. Protože ten, kdo přemýšlí pozemsky, ten křesťan, který je tělesný, jo, ten, kdo je tělesný? Proč jsme tělesní, je, jako křesťané?
Nejsme duchovní.
Nejsme duchovní a tělesní jsme proto, že přemýšlíme tělesným způsobem. To znamená, ne na základě ducha, Ale to, co chce tělo, to znamená, neustále bojujeme s tělesnými žádostmi, neustále bojujeme s nějakým hříchem, neustále padáme, neustále jako zápasíme ve své mysli s různýma věcma, protože to naše tělo nás táhne pořád k té zemi. Jo? Pořád nás táhne k tomu starému člověku, který reprezentuje tu zem. Říká se, že první Adam byl ze země zemský, že? No, takže to vlastně mluví o tom jako první Adamovi. Jinými slovy, ten, kdo se znovu zrodí, tak se dostane na úroveň Adama. Jo? Toho prvního Adama. Jo? Tady ani o Adamovi ani nemluvíme ve světě. Jo? To je smrt. Jo? Jo? Ale tady se dostáváme na úroveň země, to znamená, ten, kdo je tělesný křesťan, to znamená, a nezáleží na tom, jestli je pochtěný duchem nebo není, jo, protože křest duchem je tady, taky na vnějším nádvoří, že? Tam se mluví o křtech, umyvadla. A nezáleží, jestli ten křesťan je pochřtěný vodou, pochřtěný duchem, ale záleží na tom, jestli chodí duchem nebo nechodí duchem. Jo. Takže ten, kdo nechodí duchem, je zemský, je na zemi.
Pochřtěn duchem může být a to neznamená, že je chodí duchem.
Přesně tak. Jo. A potom máme další oblast a to je svatyně. A vlastně celé to nahoru potom, já to tady namaluju stejnou barvu, jak to máme, a tady toto je nebe. A teďka vidíme, že nebe ještě má různé úrovně, protože máme nebe, které je nebe svatyně, a tam je ta žena. Tam je ta církev, která je oděná tím sluncem, to jsme se bavili posledně. Jo? To znamená, tady v podstatě ta země reprezentuje tu církev měsíce, protože to je ta stará, tělesná, jo? Takže tady si můžeme dát do závorky měsíc. Jo? Jo? Ale ten měsíc reprezentuje tak zase z jiného pohledu trošku církev jako celek. Jo? Takže, ale v podstatě třeba tady v tom obraze té ženy jako reprezentuje tu tělesnou oblast křesťanství. To znamená, ty, kteří jsou znovu zrození a u nás jsou i pokřtění, ale nechodí duchem. Jo? I proto ten měsíc je základem té ženy. Proto ta žena stojí na tom měsíci, protože ona stojí na tom, že byla znovu zrozená a že byla pokřtěná. Jo? I ten, kdo chodí duchem, tak musel být znovu zrozený, musel být pokřtěný. On musel projít vnější nádvoří a stojí ten jeho základ, je na tom měsíci nebo na té zemi. Jo. A ta nebe, ještě vidíme, že ta žena, co bychom tam dali, nějakou jinou barvu, už máme ty barvičky, jo, takže tady jsme měli tu ženu. Jo. Tady máme tu ženu a ta žena je v té svatyni, v tom nebi, ale ona porodí pacholíka a ten pacholík je vytržen, že? Je vytržen výš, to znamená ten pacholík, jo, je vytržen k Bohu. Tam je napsáno k Bohu. A proč k Bohu? Protože tady je truhla smlouvy ve svatyni svatých a tam se zjevovala Boží sláva. To znamená, když Mojžíš přišel do Boží přítomnosti, že, šel se bavit s Bohem, tak vešel do svatyně svatých před tu truhlu smlouvy, tam zářila Boží sláva a on pak vešel ven. A aby se na něj mohli dívat, protože ta sláva se odrážela od něho, tak si musel dávat ten závod. Ale on tady přímo byl s Bohem. Kontaktoval se, on tam prostě trávil čas s Bohem. To znamená, ta svatyně svatých je místo, kde se tráví čas s Bohem. Jo? Proto ten pacholík byl vytržen. Je to v tom, co trošku vracíme zpátky, ale do toho pátého verše, kde byl vytržen k Bohu, to znamená, byl vytržen do Boží přítomnosti, jinými slovy, je v nebi, ale je na vyšší úrovni nebe. Jo? Ještě na vyšší rovině nebeské. A co teďka ten drak, že? Protože ten drak je také v nebi. A to je zvláštní, to je na tomto matoucí, že? Protože najednou máme draka. A my víme, kdo ten drak je, když si přečteme ty verše dál, a teď tam trošku přeskočíme, jak se tam dostaneme, v devátém verši, i svržen je drak, ten veliký had starý, jenž slove ďábel a satanáš. No, to mi se tomu dát v jiném jazyce, se podíváme, co říká, jo, ďábel a satan, jo. Tam, jak to kanadické slovo satanář může být jako matoucí trošičku, ale v podstatě to znamená satan. To znamená, ten drak je satan. No, jako padlý Heilel, padlý anděl Heilel je satan. No a jak to, že je v nebi, že? Když byste se dneska zeptali někoho, a kde je satan, tak když bych se vás nebo zeptal vás, tak co by to odpovídat? No kde je satan? Kde se nachází teďka satan? Spousta lidí odpoví v pekle, že? Satan je přímo z pekla, ne?
Právě v tom jsem vyčetla, teď když jsem začala číst zjevení, když tam je těch 7 listů do sboru, tak se říká, že satanův trůn, to myslím je v tom ve sboru v Efesu, že tam jako, že se že to tam mají těžké, že se tam nachází satanův trůn. No. Tak to mě napadlo, jako, že jsem taky začala uvažovat, kde vlastně jakoby je to...
Jak to, že má církev v sobě satanův trůn, že?
No, ale tak... jakože já jsem to tak brala jako spíš jakoby geograficky, že
já
je to
tam... vím, no. Já vím, ale když se podíváme tady na ten obraz, že, najednou, protože tam, tady je to zjevné, tady jasně Bůh říká, v tom... Já se vrátím zpátky, v konkrétním verši, že se stal div na nebi, a dál se o tom budeme bavit, že byl ten boj na nebi, že? Od 7. verše. A že, to znamená, stal se div na nebi. To znamená, satan se nějakým způsobem musel vetřít do svatyně.
Jak?
A jak on se tam vetřel?
No, jako, jak on se vetřel.
Aha, jo? A? Satan totiž má jeden jasný a konkrétní cíl. A ten cíl...
Má svoji vizi.
Ten má svoji vizi. Jo? Dneska to, my říkáme tomu moderně, že má svoji vizi. Jo? Já věřím, já to zkusím najít rychle. A myslím, že to je v Izajáši ve 13. kapitole, je to tak? Nebo je to 14. Ono je 14. Ne, 13. správně jsem to říkal, tak se podívejme tady. Je to tam. Na vysopratu. Tam dobře. Izajáš, jo, 14, mám pravdu, tak pardon, 14. Já jsem se tady špatně podíval do své Bible. A je, tady se píše o satanu, tady je nazvaný, v té krajštině nazvali, to přeložili o Lucifeře, ale v originále tam je hebrejské Heilel. Je, tam Lucifer je latinské jméno, to znamená, nevím, proč to tam přeložili, ale nejspíš na základě nějaké tradice nebo něčeho. Ale podívejme se dál, to znamená, mluví se o satanu a tady se říká ve 13. verši. Však si ty říkával v srdci svém, vstoupím do nebe nad hvězdy Boha silného, vyvýším stolici svou a posadím se nahoře zhromáždění v straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný nejvyšším. To znamená, to je jeho záměr. Je? To víme, že to je v jeho srdci. To znamená, to je ten jeho cíl satanu. Ale další verš nám říká, že je to svržen. Ty pak stržen si až do pekla, protože na stranu jáme. Proto lidé věří, že satan je v pekle. A on v podstatě je v pekle, protože ten jeho stav bytí je peklo. Jo? Ten jeho stav bytí je peklo. Takže on je na jednu stranu je v pekle a je to pravda. Na druhou stranu vidíme, že Bůh říká, že je v nebi. Že? Ve zjevení najednou.
Já ještě jeden okamžik, jestli můžu. V knize Jobově, tam se taky říká, jako, že předstupovali synové boží před Boha. A
satan přišel tam satan,
taky,
že?
No. A to mě taky zarazilo, co tam dělal, jako, v nebi.
No. Jo, to znamená, satan má do nějaké míry přístup do nebe stále. A má ten přístup tam skrze lidí. Protože my jsme si říkali, že to nebe, o kterém se tady bavíme, kde je ta žena, je oblast, kde jsme my jako lidé.
Jako křesťané.
Jako křesťané. Protože já se dostanu do toho nebe tím, že uvěřím, že jsem pokřtěný a že chodím podle ducha. Je?
No jo, můžeš chodit podle ducha a ještě být nositelem Satana.
No samozřejmě, protože já mám ducha a já dneska můžu chodit podle ducha a zítra nemusím. A to je právě ten problém, že my můžeme jako křesťané mít určité zjevení, určité poznání, můžeme být na určité úrovni, ale přitom můžeme v sobě nést stále nepravost. A skrze tu nepravost má ďábel přístup na místo, kde by vlastně přístup jí neměl. A takže vidíme, že ten drak se pohybuje ve svatyni. A pokud to chcete ještě něčím podpořit, tak je napsáno, nebo Ježíš přímo říká, vlastně když prorokuje o posledním čase, tak je říká, že se ten antikrist posadí na místě svatém. Že? Na místě, kde by stát neměl. No? To znamená, svaté místo je zase svatyně. No? A apoštol Pavel to potvrzuje, že když o tom mluví, tak taky říká, že ten antikrist se musí zjevit uprostřed církve, že se na tom svatém místě ukázat. A Ježíš říká, když uzříte tu ahovnost spuštění, která přišla na to svaté místo, tak co říká? Tak utečte nahoře. To znamená, vstupte vyš. Ve chvíli, kdy uvidíte, že se v církvi děje ta ohavnost, tak naším úkolem je vystoupit výš. To je ten čas, kdy máme vstoupit výš. A pojďme se to ještě trošku víc podtrhnout. To znamená, půjdeme zpátky do toho...
Ty hory taky nejsou jakoby doslova hory.
Ne, to není doslova.
To taky symbolika.
Ty hory mám.
No, to bylo fajn, kdyby nám stačil vyběhnout na Godulu, že?
A co umoření.
A, takže pojďme se na něho podívat, protože ten drak má nějakou charakteristiku. Jo? A podle toho možná poznáme trošičku víc. Takže ten drak je veliký, ryšavý, ukázal se, má hlav 7 a rohu 10, a na těch hlavách svých 7 korun. Takže teďka si musíme definovat biblicky, co to znamená hlava, co to znamená rohy a co to znamená i koruny. Ryšavý je červený, nebo rudý, nebo rudý možná.
Zrzavý,
no. A co to znamená ryšavý? To znamená, je to někdo, kdo je oděn, jak bys to řekl, určitou nepravostí, oděn krví. Jo? A drak, že? Drak víme, dneska už nemáme draky, že? Když je jedno zvíře, kterému se do dneška v angličtině říká drak, dragon, že je někde na těch ostrovech, tam někde je Thailand a tak dále. A je to vlastně obrovská ještěrka, ne, která je masožravá. Ale není to ten drak, který umí lítat. Že? Mluvíme historicky, že byli dinosauři, kteří uměli lítat. A není to tak dávná historie, spousta z těch legend, sice samozřejmě spousta z těch legend je nějakým způsobem poměněná nebo upravená tak, aby to byla pěkná pohádka. A na druhou stranu jsou ta vyobrazení těch dinosaurů a není to jenom tady, je to v Americe u Indiánů a je to všude možně po světě. Takže je zjevné, že lidé znali draky. Jo, Job popisuje draka, že? Jo, to znamená, lidé se setkávali s dinosaury a tím pádem nemůžeme věřit na evoluční teorii, která říká, že nejsou draci. Že? A ti A dneska už jsou vyhnulí, že? Jsou vyhnulí, to znamená, neznáme fyzicky toho, to zvíře, které umí lítat, ale víme, že drák byl někdo, nebo to zvíře, které se dokázalo pohybovat v povětří a přitom neslo určitou nepravost, že? Bylo to dravé zvíře, které bylo nebezpečné. Ale tady ten, že jo, když se na to podíváme do přírody, Bůh ní nestvořil zvíře s více hlavami. Jo, to znamená, my víme, že to nemůže být nic přirozeného, co se tady popisuje. Ale je to něco, co není přirozené, ale je duchovní. Protože nemůžete mít jaksi zvíře, které má víc hlav. Žádné stvoření nemůže mít víc hlav, protože by jaksi neobstálo. Že? Občas se narodí nějaké dvouhlavé siamské dvojčata, nebo ať jako mezi lidmi nebo u zvířat, že? Ale většinou to moc dobře nedopadne. Tak ten drak tady má 7 hlav. Co to znamená? To znamená, že má 7 nějakých oblastí králování. To znamená, je to jeden celek, přitom má 7 oblastí králování a má rohu 10. Víte, o čem mluví roh? Víte, a víte, kde to najít? No, já to zkusím rychle najít, ale myslím si, že je to v Danielovi. No. A v Danielovi se taky popisuje šelma. A teďka nám jste v 11. Sedmý.
A ty jsi říkal, že je drak a šelma, že to není to spalitá.
Já jsem... ano, je to něco jiného. Já jsem řekl šelma teďka.
Pak se výkap tohle se to vysílá. Rupa, kde se znamená, že z království toho já se v králu postane.
Jo, takže tady je to verš?
7.24.
Tak to tam máme taky. Takže Daniel 7.24. A možná si přečteme 23. verše. Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království a zříže všecku zemi a zmlátí a potřejí. Rohu pak 10 znamená, že z království toho 10 králů povstane a poslední povstane po nich, kteréž bude rozdílný od prvních a ponížící králů. A slova proti nejvyššímu mluvěti bude a tak dále. Takže tady vidíme taky šelmu nějakou, která má 10 rohů. A vidíme, že těch 10 rohů je 10 nějakých králů neboli vládců. To znamená, když jsme v tom zjevení, takže máme rovnítko. Já to možná napíšu, ať to máme jasně. To znamená roh rovná se král. No, takže kdekoliv v Biblii vidíte nějaké stvoření, které má rohy, tak to většinou mluví o nějakém králování, ten roh. Jo? O nějakém králování. Takže máme toho draka, který má 7 hlav a 10 rohů. To znamená, tam musí být 10 králů, kteří tam vládnou nějaké oblasti a na těch hlavách svých 7 korun. To je zajímavé, že? Když bych viděl 10 králů, tak bych předpokládal 10 korun. Jo? Ale ty koruny byly zjevně na těch hlavách, že? Nebyly na těch králích. A znáte... Protože najednou vidíme, že je jasné, že se nemluví o něčem, co by bylo jenom jako jedna bytost. Ale...
To se tam je ta symbolika. 7 to má svůj význam, 10 má svůj význam.
Ano, ne, to taky.
To není jako tak doslova, jako že 7 a 10, ale...
Nemusí to být doslova, jo. Nemusí a může být, já nevím. Na to nám úplně odpověď. Jo. Ale... Jasně, hlav 7 to znamená, že má nějakých 7, má nějakou plnost nebo dokonalost toho králování, nebo toho království. To znamená, to jeho království, nebo ten drak je v podstatě nějaká organizace. Jo, když bych to řekl, jo, na rovinu. Tak jako se tady bavíme o té ženě, protože ta žena je taky určitý organismus, jo, který je složený z mnoha z mnoha jednotek, z mnoha lidí. A ten drak, protože je na stejné rovině a bavíme se o stejné věci, o stejné oblasti, tak musí být taky složen z mnoha jedinců. A to už najednou dává větší smysl, že? Jo. Takže ten drak je vlastně nějaký zase organismus nebo organizace, která má ale tu specifikaci, že vládne nad sedmi nějakýma oblastma, že má sedm hlav, jo, sedm nějakých rozdílných oblastí, ty oblasti mají tu vládu jako to králování, ty koruny, to znamená tu autoritu, to znamená ty hlavy, ty jednotlivé ještě nad organizace, které tvoří ten celek, že jo, jako mají tu vládu, ale z nich si zvolili nějakých 10 zástupců, že bych to takhle popsal, 10 zástupců, kteří za ně rozhodují. Takže dělají nějaký konsenzus. Jo. Jo. Takže, když bych měl dát nějaký příklad, tak příkladem je například ekumenismus. Protože co je ekumenismus? Ekumenismus je, že se dali církve dohromady, vytvořili určitý celek, dali si věci, na které se zhodnou, podepsali nějakou smlouvu mezi sebou, že budou spolu spolupracovat. Přitom každá si řeší tu svoji oblast, v které pracuje, a ten svůj typ lidí, které zaměstnává, že? Protože někdo má radši chodit do, já nevím, evangelické církve, ale vůbec za to netáhne mezi apoštolstvo do nějaké doletní, nějaké letniční církve. Prostě mu to tam vyhovuje v té evangelické církvi, jo? A je tam spokojený, jo? A ta církev nad ním vlastně má tu autoritu, má tu nadvládu určitou. Protože je v té církvi a je tam. Jo? A ten letniční, no, ten zase díky tomu, že je třeba pokřtěný duchem, jo? Doufejme, že je pokřtěný duchem, jo? A tak je prostě v té církvi, a protože je pokřtěný duchem, tak samozřejmě ho to netáhne do evangelické církve, kde říkají, že křest duchem je v podstatě z ďábla. Rozumíte? A přitom ty dvě církve, ačkoliv mají jiné oblasti a působí na jiný typ lidí nebo na jiné části světa, mají nad nima kontrolu, tak stejně mezi sebou mají dohodu. Je? Mají mezi sebou smlouvu, že budou spolu spolupracovat jako celé. A dělají nějaké společné akce, dělají nějaké společné věci. A ti vedoucí těch církví, že jo, mají zvolené nějaké představitele a dohromady něco vytváří. Například vytvořili překlad Bible. Je? Jakým způsobem vytvořili překlad Bible? Český překlad Bible ekumenický. No, to je tak, že ty církve se domluvili, udělali nějakou dohodu, že udělají společný překlad Bible, a každý z těch církví, které se na tom spolupracovali, vyslali svého zástupce, ale ne každá církev měla stejný počet těch zástupců, že? Protože když ta církev byla větší, tak chtěla těch zástupců tam mít víc. Takže nejvíc zástupců tam měla katolická církev. A? Takže když se o něčem hlasovalo, jestli ten verš přeložit tak nebo onak, tak ti katolíci vždycky přehlasovali ten zbytek, že?
Oni to hlasovali,
no.
Že byl nějaký spor, jak co přeložit?
Jo, tak to hlasovali. A to, na čem se nezhodli, co ti protestanti s ním nesouhlasili, tak je v ekumenické Biblii tam dole pod čarou. Jo? Takže většinou to, co je pod čarou, je lepší překlad, než to, co je v tom... Jo, protože v podstatě ten ekumenický překlad je vlastně katolický překlad. A to, co je pod čarou, je ten protestantský překlad. Jo? A takže třeba v ekumenické Biblii vám třeba najednou chybí verš. Je? On je vynechaný. V tom textu, jak to běží, tak si to nevšimnete. Ale pod čarou ten verš tam je. Jo? A protože se tam prostě katolikům nehodil, tak ho prostě vyškrtli. Jo? Rozumíte? A takhle vznikla ekumenická Bible. No? Aha. No, vy to nemáte, no, protože... No, protože u vás, jo, v Polsku, máte trošičku jinou situaci, protože katolická církev je tak silná a tak velká, že nemá důvod, aby dělat nějaký ekumenismus s nějakýma protestantskýma církvama. Jo, protože tam má takovou nadvládu, jako má tam monopol v podstatě, jo, tak nemá ten důvod. Ale třeba u nás ten, to tak je potřeba, nebo v Americe, nebo v jiných zemích, kde ty jiné církve mají mnohem větší sílu, tak najednou potřebují ten ekumenismus k tomu, aby přišli k nějakému konsenzu. A ten, teďka my se bavíme ale na celosvětové úrovni, že? Když se bavíme o tom drakovi. To znamená, já ten příklad z té České republiky jsem vzal jenom jako příklad. Jo? Jenom jako příklad toho, jak vlastně pracuje a funguje ten drak.
Tak to je vlastně
ďábel
v církvi.
To je vlastně ďábel v církvi. Jo. Jo. A zní to hrozně, ale nic jiného to být ani v podstatě z toho nemůže. Jo. Protože je to zase organismus, je to složeno z lidí, ale hlavou toho samozřejmě je Satan. A proč Satan? Protože jak jsme četli z toho Izajáše, tak Satan chce vystoupit na tu horu zhromáždění, že? To znamená na Sion. Chce vystoupit a chce vládnout, protože se vládne ze Siona, jak je napsáno. Vládne se ze Siona, to znamená, Sion je místo, odkud vyjde zákon, je napsáno, odkud jako vyjde ta vláda, odkud vyjde vykupitel, odkud vyjde, jo? To znamená, že Satan má zájem se dostat na tu horu zhromáždění a vystoupat v člověku výš, a proto on, aby se mohl dostat na to místo, tak se Satan musel stát křesťanem. Že? Obrazně. Že? Jo? Pojďme se možná podívat úplně na začátek, když začala církev. Když začala církev, abychom tomu trošku zase porozuměli v nějakém kontextu, když začala církev, hnedka po znovu jako po vzkříšení Ježíše Krista, tak apoštolové přijali obrovskou moc. A ta prvotní církev měla takovou sílu a takovou autoritu, že všichni se třásli, že jo. Jako Bůh dokonce nechal tam zabít nějaké lidi proto, aby byla bázeň v církvi, aby si uvědomovali, že přistupují před samotného Boha. Jo? Že to není žádná hra. Že když se dostaneme, když se totiž dostaneme tady ke zlatému oltáři, že jak jsme se bavili v loni v stánku, tak zlatý oltář je místo prostě buď život nebo smrt. Že? A Bůh to u té první církve dokázal. On to tam dokázal. V podstatě ten Ananiáš a Zafira, že se jmenovali? Jo? V podstatě předstoupili před ten zlatý oltář, ale předstoupili tam nehodně. Stejně tak, jako ti synové Aaronovi. To je vlastně stejný příběh, akorát v Novém zákoně. Jo? Předstoupili před ten zlatý oltář a Bůh je tam zabil. Jo? Nebo respektive zabilo to jejich svědomí, to, že si uvědomili, jako kde jsou. A to znamená, ten falešný oheň, ta faleš, s kterou tam přišli, je vlastně zahubilo. A tím pádem ale padla bázeň na církev. A církev chodila jaksi jiným způsobem. A ďábel, když zjistil, co se stalo, protože rozumíte, ďábel nevěděl boží plán. A on nerozuměl tomu, že když zabije Ježíše, že to je jeho prohra. On to nevěděl. Já se dá tomu nevěřím. Já věřím, že když zabíjel Ježíše, tak si říkal, a mám tě. A jinak by ho nezabil, že? A on si myslel, a mám tě. Ale on nevěděl, že to je prohra. Teďka, když přišlo vzkříšení a najednou se otevřela cesta k tomu, aby byl dán Duch Boží, skrze tu oběť Ježíše Krista se otevřela ta cesta, že? Až do svatyně svatých, že? Protože roztrhl tu oponu. Tak ta cesta se otevřela. A jako co teďka Satan s tím měl dělat? Tak začal křesťany hubit, že? Fyzicky je likvidovat. Jenže když zjistil, že čím více fyzicky likviduje, tím více křesťanů, tak nevěděl, co s tím. A jako udělal fintu? Víte, jako udělal fintu? To je historický fakt, že?
Stal se křesťanem.
Stal se křesťanem, že?
Infiltroval
církev, že? To je jedna věc, že šel zevnitř. A druhá věc je, že šel aj zvenku. Protože byl císař Konstantin, že? Jestli se nepletu. A ten, když zjistil, že vlastně jako to křesťanství se neustále rozmáhá, a jeho to, a to jeho náboženství, které bylo uctíváním nebeských těles, jo? To znamená, oni měli tu Venuši, která porodila Jupitera, proto měli tu Madonu zobrazenou s tím miminkem, že v těch svých chrámech, jo? A vlastně to bylo převzaté babylonské náboženství, které mluvilo o Ištar, jo? A Štarot, která porodila Bále, jo? A tak dále, jo? A všechny ty věci ti Římané převzali z toho Babylona, jo? A slavili Bále, akorát tomu říkali jinými jmény. A ten Konstantin najednou zjistil, že s tím křesťanstvím neví, co s tím má dělat. Že? A tak jednou ho napadlo, no a tak co, kdybych se stal křesťanem? Co, kdybych se stal křesťanem? A tak udělal takovou věc, že jak jednou jeho vojsko při nějaké křižácké vypravě, protože ty kříže už nosili dávno, Římané, já už dávno předtím, než byli křesťané, protože kříže ne je symbolem křesťanství, ale je symbolem pohanství už dávno, že? Protože už křižovali dávno Římané, že? Ježíše ukřižovali na kříži, to znamená, to byl jejich znak kříže, byl oběť, tam se dělali oběť slunci, se dělali na kříži, jo? A tak dále, to znamená...
Kříž byl posvátný znak.
Kříž byl posvátný znak kdysi, to není, no samozřejmě, no.
Příběž, to není náhoda, že Ježíš byl zrovna na kříži, jakože byl ukřižován.
No to ne, to byl nebyl náhoda, no.
Přívěžky s křížem už asi
říkdy. Já jsem si myslela, že to prostě byl takový nástroj učení a smrti
ten kříž,
jako je žilotina třeba.
A ještě s tím kolečkem dovnitř je vlastně, nebo ono vlastně takhle, takhle je to znamení zvěrokruhu, že jo? Kruh, který je rozdělen na 4 části, jo? 4 základní období, které ještě rozdělené na 12 část jako hodiny, no ale aby to měli na čem nosit, tak to tady protáhli. Jo? A takhle vznikl vlastně kříž. Proto do dneška některé tam ty kříže mají ty kolečka tam. Protože to kolečko potom vlastně představuje i Boha slunce. Jo? Proto oni mají na těch monstrancích mají slunce, že? Protože slaví Boha slunce. Pořád, to je vlastně římský kult, babylonský původně. Jo? A tak ten Konstantin, když viděl, že vlastně to křesťanství nedokáže jako přeprat silou, no tak když bral to vojsko přes nějakou řeku, a oni prošli nějakou řekou, tak řekl, tak a ty jste všichni pokřtěni a všichni jste křesťané. A udělal křesťanské vojsko. Jo? A ten Konstantin se jakoby stal křesťanem, ale přitom neustále oslavoval toho Bále, to znamená, on přejmenoval ty věci a řekl, no vlastně ta Venuše, no to je vlastně Marie, která porodila Ježíška, že jo, takže tu Madonu, kterou tam máme v tom kostele, no tak už ji nebudeme říkat Venuše, budeme ji říkat Marie, Jupiterovi nebudeme říkat Jupiter, budeme mu říkat Ježíš, jo, a v podstatě uděláme z toho křesťanské náboženství. Vlastně je to to samé, že jo. Jupiter přece taky byl zrozen nadpřirozeně jako Bůh, jo. A teďka to převzali a teďka on začal aj zkoumat ty věci, takže našel horu Sinaj, že? Akorát ji našel na špatném místě, proto pojmenovali ten poloostrov, Sinajský poloostrov, i když hora Sinaj je v Arábii a ne na Sinajském poloostrově. A tak dále, takže s tím zamíchal spoustu věcí, že našel v Jeruzalémě hrob Ježíšův, proto tam teďka všichni chodí k tomu hrobu Ježíšovi, který je úplně jiný než ten skutečný hrob Ježíšů, že? Kdo jste byli v Jeruzalémě, tak víte, že ten náboženský hrob Ježíšův, že to je jenom divadlo, že to není ten skutečný hrob Ježíšů a tak dále. Jo? Takže a to všechno způsobil ten Konstantin, jo? Který smíchal to babylonské náboženství a to křesťanské náboženství a udělal, vlastně vytvořil Babylon v církvi. A udělal to zmatení. A protože zase ten jako ta církev, kterou on založil, že jo, nebo která vznikla na základě toho, on ji nezaložil asi úplně, já nevím, tu historii úplně detaily neznám, ale ta katolická církev, která na základě toho všeho vznikla, na základě toho jako začala fungovat a převzala všechny ty babylonské věci, nebo vlastně jenom ona, ta církev byla už předtím, ona jenom převlíkla kabát, křesťanský kabát, že? Tak vlastně ta církev má zase teďka problém, že? Protože ta církev najednou má konkurenci. Ta konkurence vznikla od doby Lutera. Protože Luther způsobil to, že vyšli protestanti z katolické církve a založili novou církev, jo, evangelickou. A z té evangelické vznikla další, vznikly baptisti a z baptistů vznikly letniční, jo, a tam se někde ještě mezi tím se oddělili adventisti a metodisti a já nevím co všechno, rozumíte? Jo? Takže dneska máme tisíce církví různých, ale vlastně problém je v tom, že je nemá pod kontrolou ten, kdo by je chtěl mít pod kontrolou. Nebo respektive on je čím dál tím víc má pod kontrolou. Protože ten systém, který je v té katolické církvi, už ta hierarchie a všechny ty, ten způsob vlády v té církvi, jako ty církve vlastně převzaly. O tom jsme se bavili loni u toho stánku, jak má správně církv, jak má být struktura v církvi. Ale kde jsou v církvi služebnosti, kde jsou ty věci, vůbec nic takového nefunguje. A přitom ty církve to všechno znají, ne že by to nevěděli. A naopak zjišťují, že potřebují spolu spolupracovat, přece jsou to naši bratři. A je to pravda, já vím, že to jsou moji bratři, že jo? Jako evangelici jsou moji bratři, pokud jsou to znovuzrození, bavím se o znovuzrozených lidech. Protože v církvi je spousta lidí, kteří nejsou znovuzrození, ale pokud je to ten člověk znovuzrozený, tak je to můj bratr, protože přijal stejnou krev. A já, jako mně se to může líbit nebo nemusí líbit, ale je to tak. A to znamená, všichni ti, kteří jsou znovu zrození, ať jsou na vnějším nádvoří nebo jsou ve svatyni, tak jsou moji bratři a sestry. A proto ti lidé v těch církvích si to uvědomují a proto někdy mají tu tendenci najít tu cestu, jak se sjednotit s těmi druhými. Protože proč bychom měli být rozděleni, když jsme bratr a sestra? Jenom protože se nezhodneme na tom, jak má vypadat křest? Nebo jestli je přes Duchem svatým, nebo není přes Duchem svatým, jako, jo? Tak oni hledají cesty, ale ta hledání cesty je špatně, že? Protože hledají ten způsob, který je tělesný. Jaký je správný způsob, abychom byli jedno?
V Kristu jsou všichni jedno.
A co to znamená v Kristu?
Všichni podřízení Kristu a všichni chodíme duchem a tím pádem jsme
jedno. Takže když budeme chodit duchem, tak budeme jedno, že? Ježíš říká, a já slávu, kterou jsi mi dal, když jsem modlil, že? Modlil se pocit, takže říká, tu slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby oni byli jedno, jako my jedno jsme. To znamená, ta jednota je na základě té slávy, na základě toho ducha, kterého přijmeme. Tak na základě toho ducha můžeme být jedno. Nemůžeme být jedno na základě toho, že se domluvíme, že budeme jedno. To nejde, to prostě nebude fungovat, nebo respektive bude to fungovat do té míry, kdy stvoříme draka. To znamená, ten drak je něco, je někdo, kdo si uvědomuje, že chce určitou jednotu, chce někam dojít, že? A celé to orchestruje Satan. Proto je v tom dalším verši napsáno, že on je ten had starý, ten Satan. Protože tím skutečným, kdo to iniciuje a kdo za tím celým stojí, je Satan. Proto když se bavíme o tom draku, tak se vlastně bavíme o Satanu, který se skrze ty církevní organizace projevuje. Zní to hrozně? Že? Zní to strašně, že? Protože když se to někdo poslechne potom, jo, na internetu, tak budu pro ně dost tvrdý heretik. Protože najednou, já vlastně říkám, že spousta z těch církví nebo organizací, že jim nevládne Bůh, Ale že jim vládne Satan. A to už je tvrdé, to už je hodně silné tvrzení, že? Najednou. Ale já to tak vidím. Jo. Protože když se podíváte na ty organizace, jakým způsobem fungují, tak můžete udělat test. Udělejte si test. Zajděte do církve a řekněte jim pravdu. Ha? Já neříkám pravdu tady o tomto teďka. Neznamená, zajděte tam a řekněte jim, vy jste pod Satanem. Jako, to neříkám. No. Ale zajděte k evangelikům a řekněte jim pravdu o tom, že je křest Duchem Svatým a že fungují dary. A že bez darů nejsou tělem Kristovým. No? A dokažte jim to Bibli a ukažte jim to. Co vám, jak se k vám zachovají. Rozumíte? To je jednoduchá pravda, nic nesložitého z mého pohledu. A jakým způsobem se k vám zachovají? Zachovají se k vám božské nebo ne? U nás začátku budou říkat, o, ty jsi takový milý a tak, jako my ti to musíme vysvětlit, jo? No. A když si budete stát na svém, tak uvidíte pronásledování, když v dnešní době to nemůže být pronásledování mečem, že? Nebo nějakou vězením nebo něčím, ale uvidíte pronásledování. Jo? Jako já mám příklad konkrétní, jo? Já jsem, když se přečtete tady historii, to je knížka, historie rozhodných křesťanů tady na Těšínsku, je? Jak to vypadalo po druhé světové válce a za komunistů. Tak komunisti řekli, no musíte být součástí nějaké organizované církve, kterou my jsme povolili. Protože rozhodní křesťané byli jenom společenství lidí, jenom jako spolek. Jo? A jenom měli oficiální status jako spolek, to bylo všechno. Ale jako komunisti řekli, ne, to neexistuje, musíte být součástí nějaké církve. No tak oni se připojili k oficiální církvi. Je?
Oni se připojili.
Ale ve chvíli, kdy to udělali, tady v Těšině.
No jako někteří.
No, většina, jo, se připojili. A ve chvíli, kdy se připojili, tak najednou jim ustali všechny dary. Přestali proroctví, přestali uzdravení, přestali zázraky, jo. Mnozí přestali mluvit jazyky, jo. A oni se zhrozili, co se stalo. A proto po dvou letech velká část znovu z té církve vyšla. Protože řekli ne a našli si nějakého známého právníka a zjistili, že podle ústavy a podle práva měli právo být jako spolek, jako křesťanský spolek, který může být kontrolovaný, jako jak si k nám chodí paní policisté nás kontrolovat, ale my oficiálně chceme být uznáni jako církev, jako spolek. Jo? Protože podle práva na to měli právo, takže psali na ministerstva a tak dále a tak dále. No a hádejte, kdo je za to začal pronásledovat?
Církev.
No církev. Jo? Ten pastor z té církve, z které znovu vyšli, tak je začal pronásledovat a neustále na ně posílal komunisty, komunistickou policii. Ti komunisti by to sami ani nepotřebovali, oni řekli, OK, tak budete, jako, protože oni jim to skoro schválili, jenže zase přišel zezadu ten pastor, jo, z té církve a nechtěli jim to dovolit. Takže vidíte, že církev pronásledovala církev. Protože ta církev chtěla něco víc. A to můžete jít do historie kdekoliv, a možná jste to zažili sami na vlastní kůži, jak to funguje. A proto ten drak je něco, nebo proto ty církve mnohdy jsou vedeny ne Duchem Svatým, a když nejsou vedeny Duchem Svatým, protože pronásledují ty, kteří jsou vedeni Duchem Svatým, tak kým jsou potom vedeni? Protože vždycky musíme mít nějaké přikrytí, že? Vždycky jsme pod nějakým
přikrytím. Tělesnost, není to jenom tělesnost? Jako myslíš, že to je fakt duchovní?
No určitě, protože když budeš tělesná, no, tak vždycky už na tu tvou tělesnost už vždycky čeká nějaký nečistý duch, který to použije. Vždycky zatím stojí nějaký duch. No. A to znamená, že Satan, no totiž Satan má problém. Satan není vševědoucí, není všemohoucí a není všude přítomný. To znamená, Satan je bytost, která je velmi omezená. My někdy máme satana, vidíme jako strašného někoho. Ale satan je velice omezená bytost.
A on to má zorganizované skrze ty lidi.
Ale on to má zorganizované skrze ty lidi. No, vidím, že tady zýváme. Možná můžete otevřít nějaké okno? Trošku vyvětráme. Takže vidíme, že ten drak, a ten drak vidí, že má problém, že? Protože ten drak, a vidíme, že ten drak si uvědomuje, že má problém, že? A má problém v tom, že, možná jsem teďka trošku přeskočil, ale potom se k tomu vrátíme. To znamená, ten pak, ve čtvrtém verši, druhá část píše, ten pak drak stál před ženou, která měla porodit, aby hned, jak by porodila, syna jejího sežral. To znamená, že ten drak nemá určitou autoritu, nemá autoritu nad tu ženou té svatyni. On nemá nad ní autoritu. Jo? Nemá nad ní moc. Protože ten nade mnou osobně ten ekumenický systém nemá žádnou moc. Církevní systém nade mnou nemá žádnou moc. Já nejsem členem žádného toho systému. Já nejsem, jo? Rozumíte, já nejsem, a vzhledem k tomu, že nemáme nějakou dobu temna dneska, jo? Tak mě nemůže ani nikdo pronásledovat fyzicky, že by mě chtěl zlikvidovat. To znamená, jako není ta moc toho církevního systému, která by na mě mohla v této chvíli nějakým způsobem působit. Proto já mám tu svobodu mít v sobě toho pacholíka a něco s ním dělat. Ale ten drak si moc dobře uvědomuje, že pokud by povstal pacholík, tak je to jeho konec. Proč? Musíme se uvědomit, kdo je pacholík. Že? Pacholík je v podstatě plnost těla Kristova. To znamená, to tělo Kristovo, po kterém my všichni tak toužíme, aby fungovalo, to tělo Kristovo, které nejenom my tady, ale spousta lidí v různých církvích touží potom, aby viděli fungovat tělo Kristovo, že? Tak, jak má, se všema darama, se všema, se soutou slávou, která měla prvotní církev a ještě větší. Všichni potom touží, aby to bylo. Je? Spousta lidí potom touží. Ale nikde to nevidí. Nikde to nevidí. A teď si představte, že by to začali vidět. Že by se to najednou objevilo. A najednou by zjistili, tyjo, to funguje. Já toho můžu být součástí. No co by to udělalo s tou církví organizovanou, kdyby najednou ti členové té církve zjistili, že je tělo Kristovo a ono funguje a oni můžou být jeho součástí. Co by se stalo? Byl by to konec té církve. Protože ta církev je nekompatibilní s tím tělem Kristovým. Protože má svoji strukturu, svůj řád, který to tělo Kristovo je úplně jediný. Protože chození duchem je, že Ježíš říká, ten, kdo je zrozen z ducha, je jako když vítr věje, nevíš odkud a kam jde. A jakým způsobem chcete srovnávat tento vítr, který nevíte odkud a kam jde, slyšíš jeho hlas, ale nevíš odkud a kam jde.
S vlakem, který má koleje a jasně
jde. Jo? A jak to chcete srovnávat přesně s vlakem, který má koleje a jede po jasně vylezených kolejích? A který víte odkud a kam jde? Najednou je to úplně protichudné, jako to tělo Kristovo je úplně na jiné rovině, na úplně jiné úrovni. A proto ten církevní systém by musel padnout.
Katolickou církev s tím z toho hierarchii nebo jiné církve?
Všechny církve.
Veškeré církve organizované.
Všechny organizované církve, které mají řád podle člověka.
A
to není řečeno, že větí lidé.
Ale protože všichni nemají řád, jako všechny některé
která,
církve se snaží aspoň.
Snaží se možná, ale to jsou podle mě jako jediné.
Jakože nemají takové, jakože vládnou demokraticky, třeba jak evangelicici odhlasují.
No to ne, to je.
Presbyter a ti presbyteri se potom hlasují, co kdo dělá, takové. Tak ten demokratický řád církví, tak to je samozřejmě.
Ale máš třeba většina církví má dneska pastora, že třeba? Jo.
A neměla by mít.
A kdo ustanovil toho pastora?
Tak to je různé, jako to může zase dolaní, jako být pastor ustanovený, jakože ti lidi, když se začnou shromažďovat, tak mají potřeba, aby někdo vedl, tak oni prostě dívají se podle obdarování, si určí člověka, tak ty nás budeš vést, ty budeš jen pastýř, který nás jakoby povede.
A to mi připomíná jeden verš Timotova, který říká Pavel, a říká, že v posledních dnech si sami budou lidi volit učitele, protože budou mít svrblavé uši.
Protože
v Efeským se říká, že Bůh je ten, který dává apoštoly, evangelisty, proroky, pastýře a učitele.
Ale tak ten člověk to taky může jako zevnitř cít, vnímat, že ho Bůh volá k tomu, aby to dělal, aby vedl nějaké to stádce.
Jo, může si to cítit klidně, si to může cítit.
Nebo to může to vnímat jako ale, povolání.
Jo, to je, ale vnímání povolání ještě není to, že Bůh někoho pomazal a poslal. No, jako jedna věc je, když je někdo povolaný do nějaké práce. Druhá věc je, když je někdo vyškolený na tu práci. A třetí věc je, když je poslaný dělat tu práci. A to je to, co Bůh dělá s těma služebnostma. On je povolá toho člověka do nějaké služby, potom ho školí skrze životní zkušenosti a skrze to, jak ho vede. A když ten člověk dozraje, tak přijde čas, kdy Bůh ho jasně,
pošle.
Já znám člověka, kterého Bůh poslal. A Bůh ho poslal takovým způsobem, že on byl doma, on bydlel na venkově, takový ten barák úplně zastršený mimo ulici. A kdo ho kdo nevěděl, kde bydlí, tak ho nikdo nemohl najít. A to bylo v době, kdy nebyly internet, mobily, telefony, znám ho osobně toho člověka. A teďka Bůh poslal proroka a řekl, běž tam a tam na to místo a tam mi pomažeš mojeho služebníka. No. A ten prorok, který toho člověka vůbec neznal, toho bratra, a ten bratr neznal toho proroka, najednou otevře dveře, kde stojí někdo, koho v životě neviděl, a řekl, dobrý den, co chcete? A říká, jsi ten a ten? A říká, jo, jsem a ten, Bůh mě za toho poslal. A říkám ti to a to slovo, a vložila mě v ruce a řekla, Bůh tě posílá, aby si šel a dělal tu a tu práci. To je poslání od Boha.
To myslíš, že to vždycky tak musí jako probíhat? Jako, že stačí ten člověk cítí vnitřní takový příkaz od Boha, že to
má dělat. Já taky cítím nějaký
to musí být, jako, že někdo přijde.
Jako vedení toho dělat určité věci. To je ten důvod, proč třeba děláme tady ty semináře. No. Ale to neznamená, že jsem poslaný jako nějaká služebnost. To Bůh nikdy mně neřekl. Bůh mi neřekl, pomazuj tě a posílám tě jako tu služebnost. To znamená, já sám sebe nepovažuji za služebnost. Protože Bůh mi to nikdy neřekl. A to neznamená, že nemám dar nějaký třeba vyučovat nebo něco. Rozumíš? Jako mít dar je jedna věc. Jo? Ne každý, kdo má dar proroctví, je prorok. Dar proroctví může mít kde kdo, může mít malé dítě, a to neznamená, že už je služebnost prorokem. Protože prorok je poslaný, je vyškolený v tom daru a je poslaný, musí nést určitý charakter, který stojí za tou službou. No. A není to jenom tak. A proto církev to převrátila úplně a dělá si svoje vlastní učitele a svoje vlastní vedoucí a svoje vlastní organizace, které Bůh nikdy na počátku nezamýšlel a na počátku to tak ani nebylo. Jo? A to se dostáváme trošičku sice úplně někam jinam, jo? Než co bylo v plánu, ale asi je to důležité říct, protože ten církevní systém je dneska tak jako převrácený, že spousta věcí nefunguje. Já ti dám konkrétní příklad. No. Bůh nám otevřel dveře v Etiopii. A my tam máme bratra, který kdysi fungoval ve velké letniční církvi jako evangelista. No. A byl za to placený normálně, prostě všechno a tak dále. A potom slyšel od nás to slovo, jako co kážeme, a zjistil, že jako nemůže dál fungovat takhle. Jo. Tak opustil tu církev a začal fungovat jinak, ale nicméně má spoustu kontaktů. Strašně moc kontaktů, protože jezdil po církvi, on má všechny možné vedoucí pastory, biskupy, všechny, které jsou v Addis Abeba, všechny církvi zná, všichni na jeho. Protože on překládal, tak jako ty překládáš na konferenci, on překládal všechny Američany a všechny možné, kdo přijeli, takže všichni ho znali ve všech možných církvích. A on teďka, když přejdeme do Etiopie, tak vždycky nás vezme do nějaké církve. Jo? Protože oni tam řekne, znám perfektní lidi, oni mají slovo pro vás, jo, on je vždycky takový nadšený, to pěkně neřekne jim, co budeme kázat, jo, samozřejmě, jo, ale oni vás pozbudí a to, jo. My přijdeme do té církve, jo, a teďka kážeme, jo, většinou, já málo kdy tam kážu, ale už se mi taky stalo, ale káže většinou bratr Bev, který se tomu náděli, jo, a on nekáže, jako tady ty věci, neříkáte církve, jako máte špatný systém nebo něco takového, vůbec nic takového. No. Jo? On ty lidi chce pozbudit vždycky, aby šli za Bohem. To znamená, on přijde a začne jim kázat. Posledně, když jsme tam byli, tak měl perfektní slovo, kdy mluvil o tom, jaký má Bůh záměr s člověkem, že Bůh chce chodit, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, ale chce ho učinit ke svému podobenství, že jo, z Genesis 1. kapitoly. A jak Bůh chodil s Abrahamem a jakým způsobem jako Bůh chce zapsat ten zákon a chce chodit v nás a chce, aby a pozbuzoval ty lidi k tomu, aby si našli ten vztah s Bohem a aby hledali ty věci. A protože je to bratr, který ty věci žije, no, tak to není jenom nějaké placaté slovo, ale je to něco, co ty lidi vždycky osloví, protože to vychází z jeho nitra. Protože je to něco, co prožívá s Bohem. A vždycky, když jsem přišel do takové církve, tak ti lidi tam sedí a sedí s otevřenou pusou a říkají, to jsme v životě neslyšeli. Sedí tam pastor, který má 50 let a on potom za náma přijde po zhromážení. V životě jsem takovou věc neslyšel, to, co kážete. To jsou úžasné věci. Jo, já budu rád, když jako přijdete znovu. Jo? A tak dále. Jo? Málo kdy přijdeme znovu někde. Protože když ten člověk zjistí, co to dělá, většinou ten pastor, tak najednou zjistí, aha, ale ti lidi, když budou takhle znát, budou chodit pole, tak najednou já jsem tady zbytečný. Já ztrácím svoji pozici. Najednou se mu to rozpadá, protože to tělo Kristovo je úplně o něčem jiném. A tak najednou zjistí, hele, ale já už to radši nechci slyšet znovu, protože já z toho žiju.
Mám to pod kontrolou.
No. Jo, jsem za to placený, ale za to placený tu církvi nějakou organizaci nebo. Jo.
Všichni pastory nejsou placeni jakoby církvi, tak aby z toho vyžili. Je spousta pastorů, co mají svoje vlastní nějaké povolání.
Někde jo, výjimečně.
Jim třeba částečně přispívá podle těch.
Ale minimálně ztratí tu kontrolu nad tím, nad tím zhromážděním jako takovým, jako nad tím celkem. Ztratí nad tím kontrolu, protože když najednou se začne projevovat Duch Boží, tak je problém v tom, že ten Duch Boží začne říkat věci, které jsou jako nesedí s tím nastavením té církve, s tím systémem. Jako nikdy to tak není. Jo. A my samozřejmě jsme ve stejném, jako, když máme třeba my tady malé zhromáždění, jako my jsme ve stejném jako problému. Nebo jako to není, že bychom neměli jako ty stejné tendence jako jiné církve. To je jako věčný boj, protože my všichni máme tendenci udělat něco tradičního a mít svoje bariéry a svoje hranice.
Všichni kde kolem mají krále.
Jo. Všichni kolem mají krále, tak my chceme taky. Jo. Jo. Je to tak, že?
To je strašné.
Jo. Je to strašné, ale je to tak. Proto Bůh nikdy nechtěl, aby Izrael měl krále v tom smyslu. Protože on říkal, já jsem vaším králem. A pokud církev má jinou hlavu než Ježíše Krista, nemůže, jako církev nemůže mít dvě hlavy. Ne? Protože pokud bude mít dvě hlavy, no tak je z toho drak, že? Ne? Tak je to nějaké divné stvoření. Ale určitě ne tělo Kristovo, že? Tělo Kristovo má vždycky jenom jednu hlavu. A to je Ježíš Kristus. Proto je to takové jako těžké téma, protože ten drak vlastně je jenom někdo, kdo je jako reprezentantem zase satana a pracujícího v křesťanech. A jako beroucí tu autoritu nad křesťany. My jsme byli překvapeni, já nevím, kolik to je, 2 roky, možná už 3, zpátky, jak byla ta konference pastorů v Americe, je? Jo? A jak ten vrchní, jak oni se jmenovali, já vždycky dokonu tři jména. Ne, ale to byla velká letniční církev a oni se tam promítli nakonec toho papeže, že jo, a on je vlastně pozýval zpátky do náruče katolické církve, že? My jsme se na to dívali spolu, nevím, nevíte, jak se jmenují, jak se jmenoval ten, on potom nakonec zemřel ten katolický kněz, při autonomii, ten, který tam vystoupil.
Palmer. No, ten Copeland.
Copeland byl ten
biskup,
biskup těch církví, že on tam měl všechny ty pastory a vlastně říkal, já vám chci říct jako úžasnou věc, já tady dlouhodobě spolupracuji s panem Palmerem, to je katolický kněz, který prostě, a on nám zprostředkoval úžasnou věc a promítli si tam online papeže, který měl solo a který je vítal zpátky do matky náruče katolické církve. Letniční církve, obrovská v Americe, tisíce lidí. Já to vám můžu ukázat na YouTube, to je. Takže to můžu poslat.
No.
No, je to hodně známe. A člověk si říká, jak je to možné, že? Jak je to možné? No. A to je přesně ono, To je drak pracující uprostřed jako církve. Protože jedna věc, jestliže církev nedokáže rozeznat, že katolická církev nejsou křesťané. Tak je něco špatně. Už jenom to, já katolíky nepovažuji za své bratry.
Ne.
Vůbec
žádné?
No, protože nejsou znovuzrozeni.
A tam jsou,
ale jestli u nás například začínají,
že napravda, že... Já vím, někteří dokonce mluví jazyky. Ale já vám jednu řeknu věc. Ve chvíli, kdy já jsem pokřtěný Duchem Svatým, tak nemůžu vejít do katolické církve, protože Duch Boží mi to nedovolí. Jako neříkám vejít, když tam třeba je pohřeb nebo něco, ale nemůžu prostě jít na přijímání a vzít si hosty, protože ve chvíli...
No, tak to ne, to já bych taky dělala.
No jasně, no ale jak potom ten křesťan, který je znovu zazaný, se vezme hosty, která je obětí Bohu Slunce, jako jakým způsobem, já ho můžu nazývat
obětí Bohu Slunce?
No tak zase je to kolečko, že? Jo? Na kterém je IHS. Jo?
A to co to je to IHS?
Isis Horus Set. Jo? To je zase převzato z Egypta. To je vlastně jiné pojmenování pro Ištar, Nimrod a Baal. Jo? Jako jiné. Stejně nebo jako Venuše. Jupiter a
já nevím, že to je nějaká zkrátka, že to latinská nějaká.
No, oni to potom jako tak začali říkat, že to je jako Jezus Horus, nevím něco, ale původně je to Isis Horus Set, oni to jenom přejmenovali zase. No, takže, jo, ale zase je to ve tvaru kolečka jako slunce, protože slaví Boha slunce. Je všude. Všude je Bůh slunce, když přijdeš do katolické církve, všude máš zobrazeného Boha slunce.
Jo.
Všechno je Bohu slunce. A to je Bál. Bůh slunce je Bál. Jako to je úplně slavení Bál. Jak může křesťan, který je znovuzrozený a který říká ještě k tomu, že je pokřtěný duchem, být součástí slavení Bále? Jako to nejde.
Jako to nejsou švědomí, bo jim to jako nikdy nepověděl, ne?
No, tak možná, že někteří budou, ale Bůh je z toho vybere.
Ale společenství jsou různý. Jako já znám katolíky, kteří jsou znovuzrození a prostě jsou jako, jo, naplnění duchem.
No,
se pořád, člověk se ptá, proč tam zůstávají v té katolické církvi a oni říkají, že to mají jako takovou misi, jako jo, že
na ten čas.
No, že Bůh jakoby je nevede, aby odešli, spíš aby zůstali. Že ta společenství se to liší. Jako to. Některé jsou takové struktury jako pevná, teď jakoby hodně působí taková obnova jako v církvi.
Já jako vím, já jsem se na některé jako díval na internetu, ale...
A jsou společenství takové živé, oni potom zakládají takové živé, že v Blivicách je taky ošrodek. Že tam máš normálně dotyk Boha, se to jmenuje v tom, normálně na internetu, na YouTube. A prostě to, tam jsou živá společenství, oni potom zakládají nějaké spolnoty, a kde mají v podstatě úplně normální křesťanské společenství, chvály a všechno, jo? A nevím, jako co dělají teda s tou tradiční, s tím učením katolickým.
Tak si když jadomí, že z nich šmějou,
Oni prostě jakoby to nechají všechno za sebou a prostě mají písmo a dívají se do písma a jsou tam uzdravení, udělá zázraky a přitahuje se ti lidi sobě a oni prostě znají Boha. Teoreticky asi jsou pořád, ale oni už mají svoje společenství.
Potom, jako jestli někdo je znovuzrozený, přestane chodit do kostela a má nějaký vlastní společenství, tak už vlastně není katolík.
No,
jestli přestanou chodit do té katolické
církve. Oni se asi považují za katolíky, ale prostě oni už najednou fungují úplně jinak.
Já vím, ale rozumíš, jako pokud jsem pod přikrytím katolické církve, její základem je kult Marie, kde se modlí vlastně Panence Marii. Jako to já, jako pokřtěný ducha nebo znovu zrozený, vůbec nemůžu dělat. To je mi jasné, že to je nepravost. Jo. A nemůžu fungovat v rámci jako tohoto kultu. Nemůžu si hrát na to, že to nějak jako přikryju, jako že tam zavřu oči. Nemůžu, jako duch boží by mi to nedovolil. Víš? Proto já si myslím, že spousta z toho je strašný podvod. To ti říkám já věřím tomu, že spousta z toho je strašný podvod. A ten, kdo je skutečně znovu zrozený jako katolík, tak první věc, kterou už s ním začne dělat, začne ho vyvádět z katolické církve.
Je taky spousta takových, jako jo, obzvlášť v Polsku,
no, kde prostě,
když se obrátili a viděli, že musí odejít. No, takový hodně je založených církví z lidí, kteří vyšli z katolické církve. Ale momentálně se v té církvi katolické je taková obnova. Jo.
Já vím, že potom, máš takový mix, jo, že potom najednou máš lidi, kteří jako já jsem to viděl na internetu, jsem viděl zhromáždění ze Slovenska, velké, mladých, několik tisíc lidí. A tam najednou mixují, tam jsou baptisti letniční a dohromady jsou tam ti katolíci. Jo? A samozřejmě každý tam dělá tu svoji část a přitom jsou jakoby jedno. Ale já nemůžu být jedno s tím, kdo tam dělá mši. Já nemůžu být účastný ten mše. Nemůžu, jako mše je něco, co je...
Co je to mše vlastně, co to vlastně je, takový ten obřad, obětujou Krista znova?
No to zaprvé jako obětují znovu Krista, oni v podstatě dělají zase oběť tomu Bohu Slunci, že jo, jako v originále, jo. Akorát to už dneska přejmenovali jinak, modlí se k mrtvým, jo, modlí se za mrtvé a tak dále.
Počkej, k mrtvým se modlí, jo?
Mrtvým, no taky, no, tak modlí se k svatým, že jo, a tak dále. Jo, jako tam je tolik nepravosti, jo, které je tak nekompatibilní s Biblií a s tím, čemu věříme, že nevěřím tomu, že v rámci katolické církve může křesťan fungovat. Prostě nevěřím tomu. Jo, nevěřím tomu. Já chápu, že třeba Jan Hus byl katolík. Já chápu, ale to byla úplně jiná doba. Jo, a taky ho za to upálili. Jo, taky za to zaplatil životem. Ale jako víš co, to byla úplně jiná doba, neexistovala jiná církev, byla jenom katolická církev a neměli ani to zjevení, neměli to poznání, neměli tu možnost ani vyjít ven. Ale v dnešní době, jako já chápu, že někdo se znovu zrodí a nějakou dobu tam může být, nějakou dobu tam může fungovat. Ale je možné, že některé mi zase pohledí zpátky.
Takže já jsem byla v úvodě v evangelické církvi a musela jsem s ní odejít. Jako
no samozřejmě,
vydržet. protože mě Bůh vedl dál, tak prostě musela jsem odejít. No. No. To nešlo jinak.
No, o to víc se nemůžeš divit, že znám zrovený člověk.
A taky někteří říkají, že no, zůstaň, buď tam jako je to misie, jako jo, nevím, já jsem prostě cítila fyzicky, že by mě roztrhalo, že bych explodovala, jako jo, kdybych zůstala v té církvi, nebo se zbláznila, nebo normálně jsem měla takové myšlení. Jsem viděla, že prostě, že naprosto ne, že to nejde.
To jsme udeřili hřebíček na hlavičku, co? Dneska.
No a tak je to zřejmě tak, jako je to tak, ne?
Dneska jsme udeřili hřebíček na hlavičku, protože to je velký problém. Pro mě to je velký problém, jo? Já nemůžu být jedno s něčím, co je nepravost. Jako nemůžu, Bible jasně říká, oddělte jste se a nečistého se nedotýkejte. A ve chvíli, kdy moje církev začne uctívat a modlit se k paně Marii, no, kdyby si to představil, že by lidi okamžitě uteč pryč. Jako.
Napomenu.
A oni mě vyžadou sami. Jako, jo. Protože ve chvíli, kdy začnu znát pravdu a v mém srdci je pravda a já tu pravdu začnu žít, tak se stanu nekompatibilní s tou nepravostí a nemůžu tam vydržet. A buď já uteču, anebo oni mě vyhodí. Jako jiná varianta není. Jo? Proto nevěřím tomu, že znovu zrozený křesťan a už vůbec ne pokřtěný duchem nemůže fungovat v rámci katolické církve. Nevěřím tomu. To je nečistý duch. Já vím, že někteří tomu věříte, ale já tomu nevěřím. A protože taková věc, to je přesně to, co tvoří toho draka. Protože ten drak se pohybuje ve svatyni. To znamená, že ten drak musí projevovat dary ducha, že?
Uzdravuje.
Musí mluvit o Kristu. Já jsem poslouchal pořad na internetu, pořad s katolickým knězem, exorcistou, a ten mluvil o tom, jak fungují duchové a jak vlastně vyhání duchy a takové ty věci. A on tam citoval Bibli, já jsem na to hleděl, já jsem skoro na všechno mohl říct amen. Až na poslední věc, no ale hlavně ta panenka Marie. Rozumíte? On tu teologii o tom, jak fungují duchové a jakým způsobem jako to je v Biblii a jak to, on to měl úplně správně. Já jsem byl překvapený, katolický kněz, on to měl úplně správně, tak jak tomu věřím já. A evangelicky by to neřekl, ne vůbec, ten by o tom neměl vůbec páru, o tom, co věděl ten katolický kněz. Jo. Akorát já vím, že ten člověk nespolupracuje s Bohem, ale spolupracuje s ďáblem.
To je totiž podstata těch projevů těch darů u nich, protože někdy ten dar je zaměněný za něco, co vůbec není dár, co je právě v duchu, akorát spolupráce. On sám s tím duchovně se spolupracuje.
Protože ďábel ví, jak mají fungovat dary. Jako myslíte si, že Satan nikdy nečetl Bibli? A nebo si myslíte, že ji studoval někdy?
Satan je duchovní bytost, takže já nevím, jestli studoval. No počkej, tak on přece byl v nebi, takže on musel znát Boží zákony.
Já když budu, já nevím, kde je nějaká válka teďka, jo? Máme nějakou válku,
takže nevím. V Syrii,
jo. Já když bych byl v Syrii a chtěl bych porazit Islámský stát, no. Kdybych já chtěl porazit Islámský stát, tak si o tom Islámském státu zjistím co nejvíc informací.
Jak přemýšlí,
co je k tomu vede,
to
jak to mají záměr,
to základní strategie.
Základní strategie, způsoby boje. Jako, rozumíte, já bych zjistil o tom Islámském státu, jako co by šlo.
Všechno, no.
A když Satan chce porazit Boha na nějaké rovině, on ví, že nemůže porazit Boha jako všeobjímajícího, ale on ho chce porazit na té rovině tady. Mm-hmm. Když ho chce porazit, tak on první věc, co udělá, tak vezme to slovo, které dal církvi jako vodítko. To znamená, vezme Bibli a začne ji studovat. To je to, co Satan udělal. A on studoval Bibli.
Ježíšovi citoval přímo Bibli.
No, Ježíšovi citoval Bibli. Moc dobře, že? No. A Evě říkal, co pak ti Bůh neřekl, že? Odkud to věděl?
Ha?
Jo? To znamená, že Satan ví ty věci a on je moc dobře studuje. To znamená, že umí napodobit. A Ježíš říká, že na konci času budou svedeni, že by byli svedeni i vyvoleni, kdyby to bylo možné. Že tam ten podvod bude tak velký, že by byli svedeni i vyvoleni, kdyby to bylo možné.
To znamená, to
no, že podvod je něco, co vypadá tak.
Ale... Podvod je něco.
Jakože kdyby to bylo možné, to znamená, že to není možné. Jako
no to není to možné, protože ti vyvolení to na základě poznají něčeho jiného, než ti, kteří jsou svedení. Protože pokud se budu dívat na ten vnější projev, jestli někdo mluví jazyky, jestli někdo prorokuje, jestli někdo někoho uzdravil. No, jsem viděl papeže, jak na někoho vložil ruce a modlil se za něho vyhánět toho teďka, co je teďka papež. Že...
Jo.
Jo.
Jakože někdo ho uzdravil? Nebo co?
No, on ho neuzdravil vloženě, ale byl to jeden, jako, to bylo vidět, jak ten člověk úplně jak cítil, jak na něho jde určitá moc a jako, jo, jako se začal třepat a tak dále. Jo. Jako, jako, co to mám věřit tomu, že papež jako má dary ducha? On měl teďka nové vězni, že? Aby se ukázal, jak vlastně funguje jako Kristus, že? No. Protože on je přece zástupcem Krista na zemi, že? Tak musí ukázat, že je jako Kristus. Jo? Rozumíte? Jako to jsou všechno podvody, nejsou to podvody. A jak já tomu můžu věřit? Jako, nebo jak to, že křesťané jsou tím svedení? Já nemůžu papeže nazvat svým bratrem.
Papeže?
No.
No to jasné.
No. No. No, ale ani našeho kardinála nebo nějakého biskupa tady nemůžu. Ani katolického kněze tady v kostele nenazvu svým bratrem. Ne, protože on není znovuzrozený. Přitom já neříkám, že nezná Bibli. Já mu klidně budu ukázat to znovuzrození a o tom rozumíte. Já nemám s ním jako problém jako osobně. Osobně s ním nemám s tím člověkem problém. Ten člověk je pro mě jako každý jiný člověk. Ale s tím systémem, který tam je, to je ten problém. A ten systém se ukazuje, jako že je křesťanský, jako že je boží, ale přitom není. A to je ten průšvih v tom. A proto ten drak bude mít všechny projevy svatyně, protože je v nebi. Ten drak má, a ne, bude, on má projevy svatyně. On má všechny projevy svatyně a jeho největší problém je v tom, že kdyby začalo fungovat tělo Kristovo, tak ho to zabije. Rozumíte? To je ten problém. Proto on se snaží zabít nebo zničit toho syna, nedovolit, aby vůbec byl porozen. A tady máme ještě že nějakou specifikaci. On říkal, že jeho ocas strhl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. To je určitá specifikace, protože o čem mluví hvězdy? To jsme si říkali posledně, že hvězdy mluví o synech boží, nebo mluví o vyzrálých křesťanech, jo? O synech boží, jo? O někom, kdo chodí z nebe. Kdo chodí s duchem, to znamená, že ten, a ten ocas, a teďka nevím, kde to přesně najít, ale já vám to třeba nějak do příště, ocas mluví o falešných prorocích, ono je to v nějakém prorokovi a teďka bych to asi těžko našel.
Ocas
je jo. On, někde nějaký prorok říká, falešní proroci jsou jeho ocas. Jo. Jo. To znamená, ta faleš, ten ocas mluví o falši. Jo? O falši, která je v církvi. A to, že je strhl, to znamená, že je podvedl. Že je zmátl. Jo? Že je podvedl. Ale třetinu, že? Když je někde třetina, tak trojka mluví o plnosti. To znamená, strhl to maximum toho, čeho se strhnul.
Mluví o tom úvodně, jak byl Satan svržen na zem?
Ne, to mluví o budoucnosti, ne o minulosti.
Izajáš 9.15. Stařec a zásný člověk, on jest hlava. Prorok pak, kterýž učí lži, on jest ocas.
Hmm? Takže ještě jednou je to
Izajáš 9.15.
Izajáš 9.15. Jo? Tam mluví o tom, že ocas je falešný prorok. Jo? Takže že ocas je falešné, je definice.
Aha, takže to vlastně...
Falešný
prorok,
falešný prorok, falešného proroka především poznáš podle toho, že má cizího ducha. Prosím? A velice často sám sebe vyvyšuje. To znamená, přijde a já jsem prorodně postoupil.
To je známka těch falešných v podstatě služebností, že jo? To je známka i toho špatného typu té hierarchie v té církvi, kdy prostě někdo přijde a řekne, já jsem tady hlavou, ale neučí to Bůh, není to prostě učení svědectví, nerozeznají ty ostatní. Ten prorok je přesně ten příklad.
Vždycky pravá spravedlnost vždycky vede lidi k Bohu. Nevede je sama k sobě, ale vede vždycky k Bohu. To je jako jedna ze základních rozeznávacích jako věcí. To znamená tady, když mluvíme o tom, že ten ocas trhl třetinu věc, to znamená, že ten, vidíme, že ten drak měl proroctví. Akorát to proroctví bylo falešné a některé z křesťanů to zmátlo a svrhlo je to z nebe na zem. No? Takže to svrhlo odsaď ze svatyně do té tělesnosti vnějšího nádvoří, do toho církevního systému. No? Jo, rozumíte? To znamená ne, že by je svrhl do pekla, nebo že by je zabil, jo? Ale vidíme odkud a kam je dostal. To znamená, mluvíme, když mluvíme o hvězdách, tak mluvíme o těch lidech, kteří mají zjevení, co to znamená chodit s Bohem. Mají tu zkušenost, co to znamená chodit s Bohem. Jsou účastní Ducha Svatého, jsou účastní těch darů Ducha Svatého. Ale byli podvedeni nějakou falešnou zvěstí nebo nějakým falešným duchem. A byli tím drakem, byli vlastně pohlceni. A stali se součástí toho vnějšího nádvoří. Stali se jako spadli dolů zpátky do toho církevního systému, který tady různé církve vybudovaly. Tady můžu udělat církev. No. Evangelici si vybudovali církev nad měněným oltářem. Že? Buďte spaseni a to je všechno. Že? A pak jenom běžte a říkejte všemu spasení. No, to je evangelická církev, zjednodušeně řečeno. Tak máme baptisty, že? Řekli, no to ještě nestačí, ještě musíš být pokřtěn, protože je napsáno, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. Jo? No a pak přijdou letniční a říkají, no jo, ale ještě musíš být pokřtěn duchem. Je? No. No. A pak přicházíme my, že? A my říkáme, no ale musíš ještě fungovat podle ducha, že? Ale je třeba tomu dát nějaký řád, že? No. Ano, to je dobrý verš, že moc, že boží moc, jak to tam je, ale moci její, té boží moci zavrhují, že? Zapírají se. Majíce způsob pobožnosti, ale moji moci zapírajíce. Od takových se odvracuješ. 2 Timoteova 3.5. No. Takže to je definice draku. No. Jo, způsob pobožnosti.
Pažaně po vzoru pobožnosti.
No. Ale moci její zapírajíce. Takže dneska to bylo trošku náročnější.
No, tak to bylo to krásnější otevřeně, co dělá toho pan Koníka.
To bylo krásnější, že? Protože to bylo takové pozitivní.
No právě, jako. A já jsem si říkala, já chci porodit Krista, jako jo. A teď fakt, já jsem z toho tak nadšená. A to je takové spíš jako...
Najednou to člověka uvěr, protože se najednou uvědomí to hrůzo.
No.
Ale...
Já to už pozoruju nějakou dobu v té církvi. No. Možná ne, zrovna v té, za které jsem, ale mám své zkušenosti s jinýma církvema. Takže jako mě to nepřekvapuje, to, co říkáš. Jako, jo,
jako... jo, ale my si musíme uvědomit, že Bůh nám to říká z nějakého důvodu. Bůh nám to říká z toho důvodu, abychom, když budeme plodit toho Krista, abychom nezapomněli, že jsme v určitém nebezpečí. Že jsme v nebezpečí toho, že budeme svedení a že budeme podvedení a že nás to svrhne zase zpátky dolů. Že nás to svrhne z té nebeské oblasti, z toho chození duchem, do stylu chození podle nějakých pravidel. Podle nějakých principů, které máme v hlavě, a začneme chodit principiálně a zapomeneme na Ducha Božího. Jo? A to je strašné nebezpečí. A to je to, co nás vlastně může svrhnout odsaď dolů. A proto nám to Bůh říká, a proto nám taky říká, že vlastně ten drak, jako jeho záměrem je nás svrhnout dolů. Jeho záměrem je nás podvést a jeho záměrem je způsobit to, aby ten Kristus nebyl splozen. Protože když bude splozen Kristus, tak je to jeho konec. A to se dočneme potom dál v těch dalších verších, které jsme se nedostali. Jo, a dneska se zatím asi k ním nedostaneme. Ale vidíme, že ta žena potom, když je byl ten pachlí se splodil, to znamená, mluvíme o budoucnosti, o něčem, co se teprve stane. Protože to zatím nikde nevidíme. A věřím tomu, že se to ještě nestalo. A ta žena uteče na poušť, kde má od Boha místo připravené, aby ji tam zaživili za dnů 1260. A to je to období, o kterém se teďka budeme bavit.
3,5 let.
A to asi si necháme na příště.
To je to, co jako, že Ježíš sloužil 3,5 a to je těch zbývajících 3,5 do sedmi.
A to je těch zbývajících 3,5 let, které ještě zbývají do té služby. Do doplnění té služby. Hlava už si odsloužila svoje a teďka to
zbývá
tělo.
Jako,
a teďka to tělo Kristovo to musí doplnit. Takže máme ještě 3,5 let, které máme před sebou.
A to je to
pozitivní, že, na které se musíme dívat s tím, že musíme být opatrní jako hadi, aby nebyli podvedeni. Že? Ježíš říká, buďte opatrní jako hadi. To je něco, to je to pozitivní, co je na hadovi, jako na zvířeti. To je to pozitivní. A potom se budeme ještě bavit o tom, co to znamenalo, jakým způsobem to začalo. A co to pro nás znamená, protože ten drak už více, ve chvíli, kdy se splodí ten pacholík, tak vlastně je to jeho konec a to je napsáno v těch dalších verších. Takže o tom příště. Nech vám Bůh požehná a doufám, že jsem vás dneska moc nezmátl a moc neudusil těma věcma, protože chápu, že to jsou takové možná kontraverzní, nebo jak se to říká, jo, věci, které jsou těžké na zpracování, protože je těžko věřit tomu, že všechny ty církve, které jsou takto organizované, mají ten problém. Je tomu hodně těžké uvěřit, dokud člověk neuvidí v duchu tu realitu a nezažije v duchu, že to může fungovat jinak. Dokud člověk nepostoupí duch výš a nezačne fungovat jinak, tak to nezačne vidět, že vlastně ta církev je problém. Protože já jsem to kdysi taky neviděl. Já říkám, jo. A proto já nejsem k tomu, že bych chodil a křičel proti těm církvím a hlásal proti něm. Jo. A na druhou stranu, když už se o tom bavíme a máme si vyložit ty verše, já to neumím vyložit jinak. Já to neumím vyložit jinak než tak, že ten drak tam prostě je v té svatyni a snaží se imitovat tu práci té svatyně. A to nás někdy podvádí, jo, ještě jednou to řeknu, že nás podvádí, nebo snadno nás jako zmate to, že vlastně ta nepravost se může dostat až do svatyně. A ta nepravost se totiž neprojeví ani tady u toho zlatého svícnu, ani tady u stolu předložených chlebů. Tam to všechno může fungovat, ta nepravost. Ale ta nepravost se projeví až u zlatého oltáře. Protože tam je to otázka života a smrti. To znamená, tady pocať ta nepravost vždycky může ještě pořád fungovat. Ale před Boha už žádná nepravost nemůže přijít. Proto pokud já chci přijít jako církev před Boha, pokud bychom chtěli přijít jako společenství před Boha jako celé, to je zajímavá myšlenka, že? No? Protože my jsme se vždycky bavili o tom, co to znamená pro nás individuálně, že? Jako na Zlatém oltáři. A co by to pro nás znamenalo jako církev, jako naše zhromáždění, nebo vaše, kde vy chodíte, nebo rozumíte, kde bychom jako celé měli teďka přijít před Boha a měli se před Bohem prezentovat nějakým způsobem. No, tváří v tvář. A říct, to jsme dělali dobře, to jsme nedělali dobře, tady jsme udělali kompromis, tady toto. No. Najednou jako pro zhromáždění by to byl pro nás problém, že? Nebo mohl by být pro nás problém, já nevím. Ale je to docela zajímavá myšlenka, že kdybychom jako zhromáždění, že?
Já si vezi sebou učení bavit.
Kde, co ještě potřebujeme se zbavit, abychom byli ta nevěsta čistá, bezposkvrně, kterou Bůh chce přijmout, kterou Bůh chce si jako vzít k sobě. Jo? Abychom mohli vstoupit na tu svatbu, abychom mohli vstoupit na tu hostinu, nebo kterýkoliv obraz si tam vezmete. Že? Takže jako mějme tu bázeň, jo? Mějme tu bázeň, ta bázeň je důležitá. A je důležité vědět ty věci, ale je důležité, ještě mnohem důležitější je samozřejmě vidět ten cíl. A vidět tu pozitivní věc toho, že když vstoupíme a že když začneme fungovat jako tělo Kristovo, tak ten, jak si řekneme příště, tak ten drak bude svržen dolů na zemi. To znamená, už více nebude v té svatyni operovat, což je strašně pozitivní zpráva, že už to pak bude jasné, kdo je a kdo není. A to správné místo.
A to je zkušení i s tím koukolem a pšenicí?
Určitě.
Že vlastně rostou společně, že? Když říká v tom podobenství. A že se to až na konci ukáže, kdo je kdo.
Pět modrých, pět bláznivých, zase mluvíme o svatyni.
Mě to povzbuzuje tohle, protože mě to jakoby osvětluje věci, které se mi třeba v životě dějí, nebo se mi udály, a jako, které nebyly pozitivní, ale právě vidím v tom, že prostě, že Bůh si to všechno používá, aby právě držel člověka blízko sebe, jo, že a třeba připravuje na nějakou těžkou dobu, jo, že prostě to, co se mi stalo třeba v církvi negativního, jo, co bylo velmi bolestné, když se to dělo, tak to prostě byl šok obrovský, že něco takového možné v církvi, jo, ale toto všechno, jako já už ty věci jako pozoruju jako nějakou dobu, že tam tento ďábelské působení je v církvi, jo, protože přináší ďábelské ovoce. A prostě vidím, že není to příjemné, že se člověku něco takového děje, ale má to zase na druhou stranu, že toho člověku otevírá oči, jo, a přitahuje to člověka spíš k Bohu, jo, že to je takové...
Já chápu, že v církvi se může něco stát špatně. To se může stát mezi náma, to se může stát kdekoliv. Protože jsme lidi a jsme pořád ještě neseme určitou míru tělesnosti, a můžeme to projevovat. To znamená, i ten starší nebo kdokoliv v církvi, kdo tam je, i ta služebnost nějaká, může projevit nějakou míru tělesnosti a může udělat nějakou chybu. Důležité je, to znamená, to není ten hlavní jako problém. Důležité je, co s tím udělá, když zjistí, že udělal chybu. Jestli činí pokání. Jedna z charakteristik Babylona, když jsme se bavili o tom, všimněte si, katolická církev se nikdy neumluví. Nikdy nečiní pokání. Ona tak někdy řeknou, jako, že to asi byla chyba, nebo něco takového. Ale
zaujali nějaké stanovisko vůči Husovi, tak to
bylo těžké. No, tak jako teď to tak nějak jako kulantně řekli tak, aby se
pod koberec všechno asi.
Oni tak kulantně řeknou, že jako to je taková možná smítko na nějakém nebo drobná něco na
jejich,
nebo víš, jako nějak to tak jako nějak to tak zakulatí, že to zní jako, že se omluvili, ale vlastně se neomluví. Jo? Protože pokání neznamená jenom to, že řeknu, udělal jsem chybu. Ale pokání znamená, že se otočím a odvrátím se od toho, od, co jsem dělal špatně. A začnu dělat jedna jinak. A pokud tohle to neudělám, tak jsem nečinil pokání. A to je to, co organizovaná církev nikdy neudělá. Málo kdy se stane, může se stát, že v nějaké menší církvi nebo něco takové, ale už je to velká organizace, tak vám málo kdy změní směr. Málo kdy vám bude činit někdo, protože už je to tak zaběhnuté, už to je ten kolos, který běží, že to v podstatě není možné, aby udělali jako 180 stupňů se od něčeho otočili a odvrátili až tu jinam.